Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci, iz Dnevnika danas izdvajam.
I danas se nastavljeno obilježavanje sjećanja na stradanje i egzodus Srba u akciji Oluja u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Služen parastos, tačno u podne oglasila su se i crkvena zvona i sirene u znak sjećanja na prognane.
Hrvatska obilježava Oluju uz defile crnokošuljaša i povike za dom spremni. Oluja bila politički opravdana, etički čista i briljantno izvedena akcija, izjavila u Kninu Kolinda Grabar-Kitarović.
Pitanje mehanizma koordinacije i MMF-a definitivno završeno u interesu Srpske, izjavio predsjednik Dodik.
Rusija od juče je privremeno zabranila uvoz poljoprivrednih proizvoda, šteta za Bosnu i Hercegovinu velika.
Počinju 31. ljetne olimpijske igre u Rio de Janeiro.
Vrijeme danas vruće i spadno. Zvukom zvona sa beogradskih hramova i jednominutnom sirenom tačno u podne, Beograd je obilježio 21 godinu od stradanja Srba u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije pomognute NATO snagama Oluja. U crkvi Svetog Marka u Beogradu danas je za Srbe stradale u Hrvatskoj BiH služen pomen, kojem su prisustvovali ministri rada Srpske i Srbije Milenko Savanović i Aleksandar Vulin. Srpska i Srbija juče su zajedno u naselju Busije u Zemunu obilježile dan sjećanja na Srbe stradale u akciji Oluja. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da su Srbi narod koji je uvijek donosio slobodu drugima. On je pozvao na jedinstvo srpskog naroda, ali i ekonomsko-socijalno jačanje Republike Srpske i Srbije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Srbija neće dozvoliti da se ikada više ponovi pogrom i stradanje. Vučić je rekao da ne vjeruje u kolektivnu krivicu, nego u krivicu pojedinaca. On je dodao da Oluja protiv srpskog naroda više neće biti. Opširnije Darko Đurić.
Centralna manifestacija povodom sjećanja na stradanje Srba u Oluji održana je sinoć u zemunskom naselju Busije. Ova manifestacija održana je u porti crkve Svetih Kirila i Metodija, a parastos je služio njegova svetost, patrijarh Irine, sa sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve.
Cilj progona bio je proterati Srbe sa svojih vekovnih obitališta i time Hrvatsku očistiti od Srba i pravoslavlja. To je bilo plan Ustaške, Hrvatske i vrha tadašnje rimokatoličke crkve.
Naša pobjeda je život, poručuje predsjednik Republike Milorad Dodik sa centralne manifestacije Dan sjećanja na Srbe stradali u Oluji, naglasivši da je srpska osveta život i želja da se živi u miru.
Moramo da uradimo sve, da ojačamo naš narod, da ojačamo naše dvije države, Republiku Srbiju i Republiku Srpsku, da kažemo da nas nigdje nisu otjerali, nego da smo svoji i na svome i tu da ćemo ostati. Prkoseći svim onim ideologijama koji su napravili Jasenovac, Jadovno, Prebilovce i mnoga druga mjesta gdje su stradali Srbi i samo za nekoliko decenija pridobili su ti isti koljači zapadni svijet da bude protiv Srba. Danas tražimo, vratite nam naše njive, kuće i šume, vratite ono što je naše. Ovaj narod vjeruje da je ono što je oteto prokleto.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić sa manifestacije u Busijama kod Zemuna izvinio se krajišnicima što su u Srbiji postojali oni koji su u toku akcije Oluja okretali glavu. Vučić je rekao da su Srbi stradali zbog sumanute šovinističke politike.
I ničim niste zaslužili ni pogrom, ni bežanje u traktorskim prikolicama, ni bombardovanje kod Topuskog, Gline, Petrovca, streljanje u Marinom selu, ni pljuvanje i kamenovanje u Sisku. I nemate šta da se stidite toga što oni ne umeju da se stide, ni toga što svoju sreću pokušavaju da izgrade na tuđoj nesreći, ni bahatih proslava, ni spomenika zločincima i teroristima, ni ustaških povika, ni kukastih krstova. Taj krst će zauvijek biti njihov i zauvijek će biti takav, iskrivljen i kukast, naš nikada. I nikada više nikakvu Oluju nikome dozvoliti nećemo. Neće ih biti protiv srpskog roda.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović izjavio je da su zločini nad Srbima u hrvatskoj akciji Oluja nastavljeni i nakon prekida ratnih dejstava. Ministar Savanović prisustvovao je danas u Beogradskom centru Sava Memorialnoj akademiji pod nazivom I Srbi su žrtve.
Te kolone civila su bombardovane iz aviona, minobacačkim raketama, snajperima, ubijani su civili i statistika govori da je negdje 1835 civila tad ubijeno, 64% bilo je starije od 60 godina, naravno bilo je tu i djece. To govori o jednoj genocidnoj politici, o jednoj ustaškoj rehabilitaciji, jednoj ustaškoj politici.
Prema riječima ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije Aleksandra Vulina, Srbi su danas jedini narod u Evropi koji ne može da se vrati u svoje domove zato što Hrvatska tu ne želi.
Dok se ne promeni politika koju sprovodi Hrvatska država, dok se ne promeni politika koja ne priznaje srpske žrtve, politika koja sada već otvoreno zagovara povratak ustaštva, kako možemo da se nadamo da će naši odnosi biti bolji dokle god se ovakve stvari dešavaju?
Sa 138.500 vojnika, 350 tenkova i 30 aviona i cijelom raspoloživom artiljerijom, uz podršku SAD-a i NATO-a, Hrvatska je otvorila vatru na Srbe u Republici Srpskoj Krajini. U nepreglednoj koloni 220.000 Srba iz Banije, Korduna, Like i Sjeverne Dalmacije protjerano je sa svojih vjekovnih ognjišta, a njih više od 2.000 vodi se kao nestalo ili ubijeno. Ante Gotovina, koji je bio komandant operacije, ali Ivan Čermak i Mladen Markač, koji su također hrvatski generali, oslobođeni su krivice u Haškom tribunalu. Stevo Sučević iz Sučevića kod Like i Jelena Voruč iz mjesta Plavno kod Knina sa tugom se prisjećaju kilometarske kolone i Golgote koju su preživjeli.
Ja odem i danas u Liku, odem u poviđen svoju kuću, sve je zapaljeno, ništa nema. Volio bi samo da nisam nikad otišao, to mi je najveća greška. Meni sve jedno živio u Beogradu ili u Zagrebu ili u Njujorku ili u Norveškoj ili ne znam gdje kad nisam kod svoje kuće.
24 na jednom je traktoru bilo. Imalo unčića mačog od godinu dana. Krivu ga dunjela, zbog njega sam i izbjegla.
Obilježavanje se nastavlja sutra kada će u hramu Svetog Save u Svodni kod Novog Grada u 11:30 biti služen parastos i položeni vijenci kod spomen krsta. Program obilježavanja završava se u nedjelju 7. jula u 11:00, služenjem parastosa i polaganjem vijenaca kod spomen krsta u mjestu Bravsko, Janjila, kod Bosanskog Petrovca.
Dok Republika Srpska i Srbija tuguju za žrtvama hrvatske akcije Oluja, hrvatska vlast već 21 godinu slavi. 5. avgust za Hrvate je dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Sa skupa u Kninu, koji nije prošao bez ekstremističkih izliva, hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović poručila je da je Oluja bila politički opravdana, etički čista i, kako je naglasila, briljantno izvedena. Nakon zvaničnog obraćanja državnog vrha Hrvatske, ni ove godine nisu izostali ustaški povici i uvredljive nacionalističke pjesme. Prilog Marka Vejića.
21 godinu od najvećeg egzodusa Srba u Kninu, mnogo toga nije se promijenilo. Svečani defile i podizanje zastave na tvrđavi, veličanje Oluje i prigodni govori. U Kninu svi jedinstveni, tamo nije bilo zločina. Bilo je govora o svemu, samo ne o srpskim žrtvama. 1922 poginulih i više od 2000 nestalih civila za državni vrh Hrvatske, čini se, nisu važni podaci. Sa govornice u Kninu prisutnima su se prvo obratili predstavnici takozvanih branitelja, pomalo neobičnim, ali za Hrvatsku uobičajenim rječnikom za takve prilike. Predstavnik hrvatskih branitelja Ivica Glavota.
Ispričavam se svima onima kojima nismo bili mogućnosti pomoći u obrani od srbočetničkih hordi i kome nismo uspjeli spasiti živote riskirajući vlastite jer nam okolnosti to nisu dozvoljavale. Najviše se ispričavam tebi, moj narode, što nismo odradili posao do kraja, pa sada moraš trpjeti ovakva sranja i uvrede u vlastitoj zemlji. Da, ispričavam se. Bog vas blagoslovio.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Uvjerena sam da će među hrvatskim državljanima srpske nacionalnosti s vremenom još više sazrijevati svijest da ih je upravo Oluja rasteretila od teškog stoljetnog utega velikosrpskih projekata i od konfrontacije s legitimnim povijesnim interesima hrvatskoga naroda.
Nakon govora nije dugo trebalo da se čeka na ustaški dernek. Takozvana Hrvatska deveta bojna marširala je gradom i urlala za dom spremni. Nisu izostale ni ustaške pjesme. Sve to nijemo je posmatrala hrvatska policija, a oficiri hrvatske vojske u svečanim uniformama podizanjem ruke pozdravili su pjevanje ustaških pjesama. Dok u Hrvatskoj 5. august slave, za Srbe ovo je dan sjećanja na egzodus i etničko čišćenje čije se posljedice osjećaju i danas. U srpskim očima to je najveće etničko čišćenje u Europi poslije Drugog svjetskog rata. Od kada je hrvatska predsjednica iz Banskih dvora izbacila Titovu bistu, u Hrvatskoj se samo ređaju dešavanja kojima se na najmonstruozniji način vrijeđaju Srbi. Po drugi put poništena je presuda Branimiru Glavašu, Stepinac je i sudski rehabilitovan, a u prisustvu ministara vlade Hrvatske podignut je spomenik ustaškom teroristi Miri Barešiću. Sve učestalije veličanje ustaštva u Hrvatskoj veći je problem za Hrvate nego za Srbe, smatra istoričar Predrag Marković.
Oni se definitivno odreču najboljeg dela svog nasljeđa, antifašizma. Drugo, sve dobre stvari u hrvatskoj istoriji su vezane za zajedništvo za Srbima. Ban Jelačić, antifašistička borba, uskoci. Znači, oni kad odbace veze sa Srbima, što bi rekao Baršić u ovom snimku, i kad odbace antifašizam, šta ostaje?
Ono što nikada ne odbacuju, to je da su Srbi uvijek dežurni krivci za sve. Ide se čak i dotle da su odgovorni za lošu ekonomiju, pa do požara u vrijeme turističke sezone. Nije bilo banalnog povoda, a da se ne upre prstom na potpuno desetkovan srpski korpus u Hrvatskoj, govori Mira Bjelajac, istoričar.
Nekad dođe do te katarze, nekad dođe da kako kažem, do svesti šta je urađeno. Međutim, problem je ako se to shvati kao normalnost i problem je ako nemate nikakav osjećaj griže savesti za nešto što je učinjeno, što je urađeno.
Završetak službene ceremonije u Kninu označio je početak ustaškog orgijanja po kafićima, koji će večeras kulminirati koncertom kontroverznog Marka Perkovića Thompsona, poznatog po svojim pjesmama koji veličaju NDH i zločine nad Srbima. Ove godine Perkovićev koncert bit će uživo praćen i kamerama Hrvatske radiotelevizije.
Danski dokumentarni film 15 minuta masakra u dvoru bit će večeras prikazan u Banjalučkom domu omladine. Riječ je o filmu koji je otvorio pitanje neriješenog zločina u dvoru na Uni kada je u operaciji Oluja ubijeno 9 hendikepiranih civila. Ni 21 godinu kasnije nije sudski utvrđeno ko su počinioci jednog od najstrašnijih zločina tokom rata u bivšoj Jugoslaviji, u prilogu Radmile Karanović.
Zločin u dvoru na Uni dogodio se 8. avgusta 1995. godine, kada je u zgradi lokalne škole na očigled 200 naoružanih vojnika danskog bataljuna Umprofora brutalno ubijeno 9 hendikepiranih civila, nemoćnih lica i psihijatrijskih bolesnika, dok je 3 odvedeno u nepoznatom pravcu. Od 9 žrtava 8 je bilo srpske, a 1 žrtva hrvatske nacionalnosti. Dokumentarni film koji su snimili danski reditelji Georg Larsen i Kasper Wetzmand se prevashodno bavi odgovornošću danskog bataljuna koji je mogao da spriječi zločin. To što nisu reagovali opravdavaju tvrdnjom da nisu zato imali mandat, kazao je koordinator Dokumentaciono-informativnog centra Veritas za Republiku Srpsku Janko Velimirović.
Oni su bili jedini očevici likvidacije tih 9 invalida. Sam komandant bataljona je na osnovu psihološkog ili psihičkog stanja svojih vojnika i oficira koji su oboljeli od PTSP-a odlučio da nakon 20 godina od događaja učestvuje u snimanju i pripremi dokumentarnog filma.
Film je izazvao velike reakcije u Hrvatskoj zato što predstavnici hrvatskih branitelja smatraju da su oni u danskom dokumentarnom filmu prozvani kao direktni izvršioci ovog stravičnog zločina s kojim se oni ne mire, ističe Janko Velimirović.
Nego nastoje da odgovornost za zločin prebace na srpsku stranu i eventualno na muslimansku. Mi želimo da javnost vide ovaj film, a očekujemo od istražnih organa da nastave sa svojim poslom. Imamo informaciju da je tužilaštvo Srbije da malo dalje otišlo u istraživanje ovog događaja.
Dokumentarni film je prikazan i na festivalu u Sarajevu, kao i festivalima i televizijama širom svijeta. Večeras, nakon prikazivanja filma 15 minuta Masakr u dvoru, u Banja Luci će biti održana tribina i razgovor o filmu.
Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu skoro bi trebalo da objavi optužnice za zločine počinjene nad srpskim civilima tokom hrvatske vojno-policijske akcije Oluja. Tako bi najveće etničko očišćenje nakon Drugog svjetskog rata, u kome je prognano oko 220.000, ubijeno i nestalo oko 2.000 Srba, dobilo i pravni epilog, pišu današnje Večernje novosti.
Za sada se ne zna koliko će hrvatskih državljana biti obuhvaćeno optužnicama, ali postoji informacija da će daleko premašiti broj od 50 predmeta sa koliko se do sada licitiralo, navodi List. Predsjednik Udruženja radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske sa državljanstvom Bosne i Hercegovine, Nikola Puzigača, naveo je da Hrvatska duguje 2 milijarde evra na ime štete za otete srpske stanove i kuće i za neisplaćene penzije.
Svetom arhijerejskom liturgijom sutra će u Prebilovcima kod Čapljine biti proslavljena prva godišnjica izgradnje i osveštanja hrama Hristovog Vaskrsenja. U kriptu hrama sahranjeni su posmrtni ostaci svetih novomučenika prebilovačkih i donjohercegovačkih, koje od prošle godine Srpska pravoslavna crkva proslavlja 6. avgusta. Ujedno obilježava se i 75 godina od stradanja prebilovčana i Srba sa područja Južne Hercegovine. Prilog Momira Milića.
Obilježavanje 75 godina od pogroma Srba iz Prebilovaca i Donje Hercegovine prati veći broj duhovno-kulturnih sadržaja. Kroz promocije knjiga, pozorišne predstave, gusle i druge sadržaje obnovit će se duhovni i kulturni život srpskih povratnika u ovo stradalno mjesto u kojem se život ponovo budi, kaže Marko Gojačić, čapljinski paroh.
Ali se više kroz čitav ovaj niz događaja nikako se više baziramo na tom Vaskrsenju i na nastavku života u Prebilovcima i na toj duhovnoj obnovi i obnovi života.
Večeras će poslije praznične večernje službe u Kulturnom i duhovnom centru Sveti Kralj Milutin biti promovisana knjiga autora Milana Tasovca pod nazivom Oči u oči, od stradanja do vaskrsenja. Knjiga, zasnovana na svjedočenjima i dokumentima, govori o stradanju Srba 1941. i 1992. godine. Završava se vjenčanjem iz maja ove godine, što je prvo vjenčanje u Čapljinskoj parohiji poslije rata.
Poslije stradanja ide vaskrsenje i obnova života. Pozivamo ovom prilikom sve ljude da dođu, da nas bude što više i da zajedno proslavimo ovaj veliki i značajan praznik za sve nas.
Na prvu godišnjicu izgradnje hrama očekuje se veliki broj gostiju iz cijele Hercegovine, regiona i inostranstva. Uveče će u amfiteatru hrama biti izvedena monodrama Junak djevojka, autorsko djelo glumice Jelene Ivanišević. Drama je rađena na osnovu dnevnika Vasilije Vukotić, koja je učestvovala u Mojkovačkoj bitci. Tada su Crnogorci na Badnje veče 1916. godine pod komandom njenog oca, serdara Janka Vukotića, obezbijedili odstupnicu srpskoj vojsci.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je pitanje mehanizma koordinacije MMF-a definitivno završeno u interesu Republike Srpske, koja će u prvoj polovini septembra dobiti prvu tranšu novca od MMF-a i time stabilizovati financije i ući u realizaciju reformske agende za najbolji mogući način.
Dodik je za Glas Srpske rekao da zahtjevi predstavnika Hrvata da kantoni imaju ulogu u mehanizmu koordinacije i odlučivanju ne bi trebalo da budu problem.
U dnevniku još možete slušati.
Agencija za agrarna plaćanja uplatila je danas 5,1 milijun maraka na ime podsticaja poljoprivrednim proizvođačima u Srpskoj.
U Banja Luci potpisan posebni kolektivni ugovor za pravosuđe.
Danas sa drugi krug glasanja o kandidatima za novog generalnog sekretara UN-a.
Rusija je od juče privremeno zabranila uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Bosne i Hercegovine zbog sumnje na preprodaju voća i povrća porijeklom iz trećih zemalja. U BiH upaljen je alarm, u kabinetu ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom Mirkom Šarovićem održan je hitan sastanak kojim su prisustvovali rukovodioci Uprave za zaštitu bilja BiH. Voćari strahuju da im šverceri ugrozili proizvodnja, u Privrednoj komori tvrde da je u pitanju izvoz voća vrijedan 16 miliona maraka. Uprava za zaštitu bilja BiH danas je uputila poziv ruskoj strani da što prije posjeti Bosnu i Hercegovinu i obiđu izvozne objekte, izjavio je Mirko Šarović nakon sastanka i dodao da će tražiti od ruske strane ukidanje zabrane. Prilog Milana Stojića.
Federalna služba za veterinarsku i fitosanitarnu kontrolu Ruske federacije odlučila uvesti privremenu zabranu na uvoz poljoprivrednih proizvoda iz BiH u Rusiju od 4. augusta 2016. godine zbog nedostatka informacije o fitosanitarnom stanju u BiH, njenom sistemu fitosanitarne kontrole, kao i zbog nespremnosti uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja BiH i Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH da primi delegaciju ruskih inspektora radi upoznavanja sa sistemom fitosanitarne kontrole te posjeti lokacije proizvodnje poljoprivrednih proizvoda namijenjenih za izvoz u Rusiju, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu ambasade Ruske federacije u BiH. O ovom problemu danas je u kabinetu ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom BiH Mirka Šarovića održan hitan sastanak kojem su prisustvovali i rukovodioci iz Uprave za zaštitu bilja BiH. Ministar Šarović vjeruje da je prekomjeran izvoz iz BiH glavni razlog za rusku zabranu, a u dolasku ruskih inspektora Šarović kaže:
predložili smo da njihova inspekcija, odnosno delegacija, kako oni zovu, dođu hitno u Bosnu i Hercegovinu tokom mjeseca avgusta. Ukoliko to žele, obzirom da je bilo nesporazuma pa i različitih tumačenja oko zahtjeva, ranijih zahtjeva ruske strane za dolazak u Bosnu i Hercegovinu.
Iz Privredne komore Republike Srpske apeluju da se što prije riješi ovaj problem. Portparol Vladimir Blagojević kaže da je ugrožen izvoz vrijedan 16 miliona konvertibilnih maraka.
Odnosi se na izvoz jabuka, krušaka i dunja. Dakle, ovom odlukom najviše su pogođeni proizvođači voća, ali naravno i povrtlari.
Poljoprivredni institut Republike Srpske ima laboratorije, a i kadrove koji zadovoljavaju evropske standarde i sa nestrpljenjem čekaju ruske inspektore. Direktor instituta Vojislav Trkulja:
Poljoprivredni institut Republike Srpske i laboratorije koje vrše fitosanitarnu kontrolu u svakom momentu stoje otvorene, u potpunosti pripremljene da u okviru svojih nadležnosti prime rusku delegaciju.
Dugo su Rusi zbog zloupotreba u izvozu voća iz BiH u ovu zemlju najavljivali da će zabraniti takve aktivnosti. Na kraju se to i dogodilo, a posljedice će trpjeti oni koji pošteno rade u svojim voćnjacima. Iako je svima bilo jasno da je ruska veterinarska i fitosanitarna služba privremeno zabranila uvoz iz BiH zbog sumnje u geografsko porijeklo proizvoda, odnosno takozvanog reeksporta iz trećih zemalja, to u Bosni i Hercegovini nije blagovremeno zaustavljeno.
Agencija za agrarna plaćanja uplatila je danas 5,1 milijun maraka na ime podsticaja poljoprivrednim proizvođačima u Republici Srpskoj. Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopšteno je da će o narednoj uplati javnost biti blagovremeno obaviještena.
Ministar pravde Srpske Anton Kasipović i predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović potpisali su u Banja Luci posebni kolektivni ugovor za zaposlene u institucijama pravosuđa Srpske. Kasipović je rekao da se na ovaj način prevazilazi vakum koji je postojao, štite interesi radnika i pokazuje da kada se strpljivo i principijelno pregovara, uvijek može doći do dogovora. U prilogu Gostimir Keskić.
Ministar Anton Kasipović izrazio je zadovoljstvo što je potpisan posebni kolektivni ugovor koji rješava niz pitanja važnih za zaposlene u pravosuđu.
On je naravno utemeljen na Zakonu o radu, na odluci vlade. Na ovaj način prevazilazimo određeni vakum koji je postojao, štitimo interese radnika i pokazujemo da kad se strpljivo i principijelno pregovara, uvijek se može doći do dogovora.
Za sindikat pravosuđa Republike Srpske najbitnije je da su ovim izbjegnute neke pravne nedoumice nastale jer nije donesen opšti kolektivni ugovor i da su definisana prava za zaposlene radnike u pravosudnim institucijama, istako je predsjednik ovog sindikata Siniša Petrović.
Nadam se da će ovim posebnim kolektivnim ugovorom biti prvenstveno zadovoljni radnici, ali da je tako i koncipiran i napravljen da njegova primjena neće dolaziti u pitanje ni jednog trenutka.
Tokom naredne sedmice trebalo bi da bude potpisani posebni kolektivni ugovori za zaposlene u javnoj upravi i službama, rekao je ministar Kasipović ističući da se intenzivno pregovara i u oblasti prosvete, kulture te zdravstva. Naveo je da će Vlada Republike Srpske učiniti sve što je moguće ne čekajući kraj ove godine da u Republici Srpskoj bude usaglašen konačan tekst opšte kolektivnog ugovora.
Bosna i Hercegovina je zemlja u razvoju, ali je stepen korupcije mnogo veći nego u pojedinim zemljama u okruženju. To je ujedno motiv zbog kojeg je, kako tvrdi Dragan Anđelić, odlučio da se kandiduje na mjesto zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Smatra da su kriminal i korupcija duboko ukorijenjeni u institucije i da je to ključni razlog za pad stranih investicija. Na konferenciji za novinare Anđelić je demantovao sve medijske navode posljednjih dana o njegovoj umješanosti u nezakonitosti te radnje kada je bio direktor voda Republike Srpske i Elektrobijeljine, u prilogu Zorice Cvetković.
Dragan Anđelić je novinarima objasnio definiciju korupcije, ali iskoristio priliku da demantuje medijske navode o njegovoj umješanosti u nezakonite radnje u vrijeme obavljanja direktorske funkcije u vodama Srpske. Anđelić tvrdi da nije sklopio 97 spornih ugovora u kojima je prekršen zakon o javnim nabavkama.
Ako nađete jedan jedini ugovor u javnoj ustanovi Vode Srpske, potpisan mojom rukom za vrijeme mog mandata, a da nije provedena procedura o javnim nabavkama, da nije provedena procedura o javnim nabavkama po zakonu važećem o javnim nabavkama, ja se objasnim u centru Bijeljine za najveći jarbol.
To što će budžet biti oštećen za 700.000 maraka jer se nije obazirao na upozorenje Evropske investicione banke prilikom izvođenja radova na rijeci Željeznici, Anđelića mnogo ne zabrinjava, kao ni dugogodišnje tvrdnje radnika Elektrobijeljine da je kao direktor dnevno na reprezentaciju trošio 1.000 maraka.
Pa evo, ko od vas može? Može li neko od vas pojesti poput 1.000 maraka? 1.000 maraka dnevno?
Obraćanje novinarima Anđelić je iskoristio i da političkim protivnicima pošalje poruku ili prijetnju i najavio da bi uskoro pojedini odbornici i poslanici zbog navodne umješanosti u korupciju mogli ostati bez mandata.
I nemojte se iznenaditi ako neka od partija bude drastično kažnjena, pa možda čak i zabranjen njen rad na određeno vrijeme.
Nakon izmišljene afere o kilogramu zlata u režiji Gordana Milinića, za koju je nagrađen direktorskim mjestom, SDS se ovog puta ne libi da na ključno mjesto postavi čovjeka sa iskompromitovanom biografijom.
Idemo u svijet. U Savjetu bezbjednosti UN-a danas bi trebalo da bude održan drugi krug glasanja o kandidatima za novog generalnog sekretara UN-a, među kojima je kandidat Srbije Vuk Jeremić. Prvi put neformalnog izjašnjavanja o kandidatima za nasljednika Ban Ki-moona održan je 21. jula.
Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice saopštila je danas da postoji mogućnost da su borci Islamske države zarobili do 3000 Iračana koji su napustili svoja sela. U izvještaju je navedeno da je 12 ljudi ubijeno u zarobljeništvu.
Počinju 31. ljetne olimpijske igre u narednih 16 dana. Pažnja svjetske javnosti biće usmjerena na Rio de Janeiro, gdje će se više od 10.000 sportista boriti za 2.500 medalja. Opširnije Aleksandra Perić.
Rio 2016.
Ceremonija otvaranja olimpijskih igara na stadionu Marakana, svjetskom fudbalskom hramu, pred 100.000 gledalaca i još najmanje 2 milijarde ljudi putem TV prenosa, biće veliki spektakl čiji detalji su tajna. Ono što je poznato je da će u samoj ceremoniji učestvovati 4.800 plesača, a koštaće 48 miliona dolara. Na 31. ljetnim olimpijskim igrama učestvovaće 10.500 sportista iz 205 država, 206 nacionalnih olimpijskih komiteta. Takmičit će se u 28 sportova, 306 disciplina. Osim u Riju, gdje će se takmičenje odvijati na 33 borilišta, igre će se održati u još 5 gradova, to jest fudbalski turnir u obje konkurencije održava se i u Sao Paulu, Belo Horizonte, u Salvadoru, Braziliji i Manausu. Bosnu i Hercegovinu predstavljaće 11 sportista, od kojih su troje iz Republike Srpske. Takmičarka u streljaštvu Tatjana Đekanović, atletičarka Lucija Kimani i plivač Mihajlo Čeprkalo. Prva će na borilište izaći Tatjana Đekanović, koja sutra od 13:30 po našem vremenu učestvuje u kvalifikacijama u gađanju vazdušnom puškom sa 10 metara. Tatjana kaže da se za nastup u Riju pripremala sa reprezentacijama Srbije i Hrvatske i da najveću podršku ima u reprezentativki Srbije Andreji Arsović koja se takmiči u istoj disciplini.
Iako ona starija od mene, neki savjet, mislim, ko nije sportista znaju da sitnice utiče. Kad mi kaže neku sitnicu, naravno da će mi pomoći, tako znači neke mizirne stvari mogu da vam pomogli tako neki savjeti i s njima se najviše družimo stvarno, zato što, na primjer, ja sam iz streljaštva jedina iz Bosne i Hercegovine i onda ću se, ja mislim, posle svog BiH tima najviše s njima družiti, naravno.
Srbiju će u Riju predstavljati 103 sportista u 14 sportova. Zastavu Srbije na ceremoniji svečanog otvaranja igara nosiće Ivana Andžušić-Maksimović, osvajačica srebrne medalje u streljaštvu na prošlim igrama u Londonu.
Bude se najlepše osjećanje u meni, naravno da sam jako ponosna, prvo što sam ovdje među svim ovim velikim, da kažem, imenima i vrhunskim sportistima.
Zastavu Bosne i Hercegovine nosit će atletičar Amel Tuka. Svečana ceremonija otvaranja igara počinje u 1 sat iza ponoći, a prenosit će naša televizija.
I još jedna informacija iz sporta.
Fudbaleri Crvene zvezde igraće u posljednjem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope protiv italijanskog Sassuola, dok je Vojvodina za rivala dobila holandski AZ Alkmaar, odlučeno je žrijebom u Nionu. Prvi mečevi četvrtog kola kvalifikacija na programu su 18. avgusta, dok su revanš susreti 7 dana kasnije. U Centru Evropske fudbalske federacije određeni su i parovi posljednje kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Ekipa Ludogoreca, koja je u prošlom kolu eliminisala Zvezdu, igraće sa Viktorijom iz Plzena. Zagrebački Dinamo sastaće se sa austrijskim Salzburgom. Prvi dueli igraju se 16. i 17. avgusta.
Danas u Srpskoj uz pretežno sunčano vrijeme, vruće i sparno, tokom noći stiže osvježenje sa kišom i pljuskovima. Draško Rudan.
U 14 časova na Černenu izmjereno 25 stepeni, Kalinovik i Han Pjesak 27, Sokolac 28, Gacko i Drinić 29, Mrkonjić Grad, Srebrenica i Nevesinje 30, Foča, Srbac 31, Krupa na Uni, Bileća, Zvornik, Novi Grad, Šipovo i Rudo 32, Ribnik, Prijedor, Trebinje, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 33 i najtopliji Višegrad 34 stepena. Sutra na oblačenje i osvježenje koje će noće zahvati najprije sjeverozapadne krajeve donose kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Proširit će se tokom jutra i na ostale krajeve. Više padavina prije podne bit će u krajini i sjeverni predjelima, a najmanje na istoku, dok će u Hercegovini uz promjenjivu oblačnost biti ređi pljuskova. Temperatura u jutarnjim satima od 12 do 17 na jugu 22, najviša dnevna od 20 do 26 na jugu i jugoistoku, nešto malo toplije do 32 stepena.
Završavamo dnevnik uz podsjećanje na važnije vijesti.
I danas se nastavljeno obilježavanje sjećanja na stradanje i egzodus Srba u akciji Oluja. U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen parastos tačno u podne, oglasili su se i crkvena zvona i sirene u znak sjećanja na prognane.
Hrvatska obilježava Oluju uz defile crnokošuljaša i povike za dom spremni. Oluja bila politički opravdana, etički čista i briljantno izvedena akcija, izjavila u Kninu Kolinda Grabar-Kitarović.
Pitanje mehanizma koordinacije MMF-a definitivno završeno u interesu Srpske, izjavio predsjednik Dodik.
Počinju 31. ljetne olimpijske igre u Rio de Janeiro.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Milorad Arlov, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Velimir Božić.